Fréttastofa RÚF, Eva Björk Benediktsdóttir segir fréttir. Hlutabréfamarkaður allan heim hrundu í dag vegna áhrifa af tollastefnu Bandaríkjanna. Útreiðin var verst á Asíðumörkuðum þar sem sumstar voru slegin áratuga gömul met. Hér á Íslandi hækkaði úrvalsvísitalanum 3,26%. Ísak Einar Rúnason, hagfræðingur hjá samtökum atvinnulífsins, segir óvissu hafa aukist á alþjóðavísu vegna tollaðgerða Trumps. Þar á meðal á Íslandi. SA hafi því verið að senda þau skilaboð að stjórnvöld eigi að halda sér höndum þegar kemur að skattahækkunum á lykil atvinnugreinar í bili til að draga úr óvissu. Tollahækkanir geti haft áhrif á heimilin hér á landi.
Þetta gæti haft sitt að segja, það er náttúrulega tollar, þeir draga úr hagvexti, þeir draga úr velmegun. Það er bara alþjóðlega þekkt fyrirbæri og þannig að við sjáum það hafa áhrif til dæmis í Bandaríkjunum á neytundu þar, þá getur það farið að skila sér í ferðamönnum á Íslandi sem getur síðan skila sér til íslenskra neytenda og almennings. Þannig að það getur haft áhrif á almenning og fyrirtæki, þannig að við þurfum að kannski aðeins að reyna frekar að verja þau lífsgæði sem við höfum byggt upp og tryggt hérna á þessu landi.
Sagði Ísak Einar Rúnason. Ríflega 44% landsmanna eru hlynnt því að Ísland gangi í Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Hátt í 36% sögðust andvíg því að Ísland gengi í sambandið. Könnunin var gerð dagana 7. til 16. mars. Þetta er svipað hlutfall og fyrir 3 árum en þá hafði stuðningur við aðild verið að aukast. En fyrir 15 árum vorum tæp 60% þjóðarinnar andvíg aðild að ESB. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu er frekar hlyntir inngöngu í ESB en íbúar landsbyggðarinnar. Þá er fólk með háskólamenntun frekar hlynnt inngöngu en fólk sem hefur lokið minni menntun. Bikarmeistarar Fram tryggðu sér sæti í undanúrslitum Íslandsmóts Karla í handbolta í kvöld þegar þeir lögðu Hauka að velli 28-25. Þetta var annar leikur liðana í áttaliða úrslitum en Fram vann þann fyrri sömu leiðis. Deildarmeistarar FH komst líka í undanúrslitin í kvöld með sigri á HK 25-21 og FH vann það innvígi því 2-0. Tveir leikir voru áttaliða úrslitum Íslandsmóts Karla í körfubolta í kvöld. Stjarnan lagði ÍR að velli og leiðir innvígi liðana því 2-0 og er því aðeins einum sigri frá undanúrslitum. Álftanes hafði betur gegn Njarðvík og er sömuleiðis aðeins einum sigri frá sæti í undanúrslitum. Fyrstu umferð bestu deildar karla í fótbolta lauk í kvöld með 2 leikjum. Víkingar tóku á móti IBVF og höfðu betur 2-0 þrátt fyrir að vera manni færri frá 50. mínútu. Þá lagði Stjarnan FH að velli í Garðabæ 2-1. Breiðablik Víkingur og IA er í efstu 3 sætum deildarnar lokinni fyrstu umferð með 3 stig. Fréttir eru að sagðar næst í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Þú ert að hlusta á Plötu vikunar á Rás 2.
Já, komiði sælir kæru hlustendur Rásar 2, ég heiti Margrét Erla Mokk og sé plötu vikunar og hjá mér situr Kári Egilsson, tónlistamaður og við ætlum að fjalla plötuna hans sem plata vikunar Rástu þessari viku, My Static World. En til að koma okkur í gírin þá ætlum við að byrja á því að heyra eitt lag af plötunni, Palm Trees in the Snow. Og við ætlum að heyra lagið Something Better, en við ætlum að nýta okkur það að það nú ýmislegt til hér í safninu hjá RÚF, þannig að við ætlum að fá Kára, gömul upptaka, til þess að kynna það lag fyrir okkur.
Fyrsta lagið sem ég ætla að kynna heitir Something Better. Þetta er angurvert lag með Bossa Nova Blay. Það kom út sem smáskífi haust og ég flutti þegar þætti Gísla Martins í febrúar. Við Albert upptökustjóri sjáum allan hljófaraleik.
Shoot me with a rubber bullet, cut me with a jacket knife. All you have to do is tell me if you wanna let it die. You look into my eyes.
face and say you're okay. But that's just your way to say you want something better. If we never break the cycle, how can we be truly free? Gently swaying with the current, driftwood on the open sea. We face an open door and pick the threshold. Will we grow? So touch and go. Will you let us wilt away like palm trees in the snow, waiting for a sunny day that we will never know? Oh, no. Should we keep it up or let it fall?
Þarna heyrðu við lagið Something Better af svona fyrri pop, fyrstu popplötunans Kára sem heitir Palm Trees in the Snow, kom út árið 2023. Hvað síðasta plata hétti þér Pálmatrjám, en nú ertu komin í svona aðeins stabiliseraðara líf eða hvað?
Það svona í ákveðið þema að bæði nöfninu eru dregin úr textum í lögum á plötunni.
Já.
Sem eru svona mikið ekkert að finna fjólið en það er bara þessi svona ríkild ráð fyrir mér að fara ekki um textana og finna eitthvað línu sem er skemmtileg eða eitthvað svona myndræn og já, þetta er erfitt að nefna plötur sem maður múna að vera
að
vinna í og setja eitthvað nafn á sem hvist, já, við kannski
já.
Ekkit maður ekkit að sé það fyrir áður sko.
Já, einmitt, en ég hef samt alveg heyrt að fólk svona, mér langar að gera plötu sem heitir
jú.
Bla bla, og svo verður
þetta það er einlegin líka
já.
en
einmitt, þú dregur úr textunum og hérna, og hvert er þá umfjöllunarefni svona á þessari plötu?
Það er svo sem alls konar sem svona texta bæði eitthvað í lífi mínu
mm-hmm.
og líka góðum skanta skálskap
já.
Og já, þetta er mér svo skemmtilegt þarna lagið Midnight Sky sem er á plötunni sem að fjallar son geimfara sem að er að býða til pappa sínum smá sonur Rocketman eða Midnight Thumb
eða sonur Egil Helgarsson að bíða þegar að koma heim og kjölu
Kansk ekki
Nei, ég segi svo þegar við vorum að finna tíma fyrir þig að koma hingað og taka upp þennan þátt þá var það ákveðið pústuspil að því að það bara já, hann heima á Íslandi í bara mjög stuttan tíma ef við byrjum bara á því, hvað ertu að gera? Hvaðan ertu að koma?
Ég verið í Berkeley tónskólunum í Boston mm-hmm. sem svona einn aðal tónskóli fyrir já, svona nútíma tónstarstefnur eins og jazz og pop og rock mhm Og já, bara fyrir skemmtilegt, fóruð til haust.
Já, og hvernig eru inntökuprófin í þetta og svona?
Jú, það eru, ég tók svona fjár inntökupróf.
Ok, fólk lærði að gera það í COVID.
Já, svo sem alveg á geta þurfi ekki að fljúga þetta bara fyrir inntökuprófið. Mm-hmm. En, jú, síðan fekk ég reynda góðan styrk, þannig það ekki
Úlala og ég meina í hverju felst svona inntökuprófa einhverjir hérna litlir kárar eru heima að hlusta
Það svo sem aðalega hlusta hljóðfaraleikur sem kannski mikið vesta mm-hmm. hlutin og síðan þegar maður sendi inn alls konar námsgögn og þannig mm-hmm.
Og ertu að læra hljóðfaraleik sem slíkar eða ertu að læra tónsmíðar eða hvert svona
Bæði og alls konar sko bæði þarna hljóðfærileikur og já, tónfræði og tónsmíðar mm-hmm. og síðan hefur kannski skemmtilegast af að samspilunum, hljómsveitir það skemmtilegast
Já, og hvernig svona bara daglegt líf þannig í Berkeley hjá þér?
Það er mér skemmtilegt þetta dögum en það svona stundum með maður bara þær í tíma og reyna að grípa sér á því sem þetta á milltíma og, mm-hmm. en síðan gaman þegar maður getur verið að spila með öðrum og hitta ykkur vini.
Og býrðu svona heimavist og svona allt sem maður sér fyrir sér?
Reynda býr ég réttur auðvitað heimavist og legi svona má kjallara herbyggi mm-hmm. með ykkurum herbyggjufélögum.
Ok. Hérna í bara svona miðannafríi hérna á Íslandi, hlaupandi með plötur og svo bara svolítið farin strax aftur en ég meina, er þetta típiska spring break sem að maður heyrir amerísku múlingar
með það? Var hann kannski, jú, þetta er spring break það var hann kannski betri ákvörðin að fara til Florida eða eitthvað á strandina sko. En það nú gott að koma heim og þarna
og núlstilla
og hitta vini og fiskandi mm-hmm.
En svo við förum aftur í plötuna þessi plata ég meina, ertu að vinna hana aðleitt úti í Berkeley eða hvenar vannst hana og með hverjum?
Hún var nú til áður en ég fór út sko, mm-hmm. nokkuð einn ég vann hana ég meina, lög textir eftir sjálfum mig í öllum lögum mm-hmm. en ég reyndar tók hana upp með honum Alberti Finnbóðarssoni í upptöku manni
Já.
Og þarna Og hann tók líka upp fyrir blöðuna mína sem sagt og hefur verið svona mítið hals og traust í þessu og svona kynnt mig fyrir þessu ferli
Já.
Sem bara mjög gott sko. Mm-hmm. Læst einhvern veginn svolítið inn á stúdíóið sem lögfari.
Einmitt, já. Getur útskýrt þetta fyrir fólki því að sko, þú ert svo mikill músikant og hefur verið það frá því þú varst bara lítið lirfa hérna á rúfgöngunum einhvern veginn. Að sko, aðeimitt, þú talar stúdíóð sem hljóðfæri. Hvernig getur útskýrt, hvað var aðeins dýprón í það?
Sko bara það að, það bara svona skemmtilega reynsla fyrst mér að vinna í stúdíói og útsetja og það kannski í raunni, skemmtilega tilutin af þessu finnst mér að vera þegar maður búið komið lögin og er að byrja að vinna í þeim og setja það saman það það svona,
já, það er uppáhalds
já, það er eiginlega uppáhalds hvað er minn
Lately my world's been static I'm a soldier without a cause Feels like my life is passing me by said I'm scared of changing and I'm starting to think you're right stood there afraid with my mouth agape but you vanished into the night I saw the fire burning bright
Ertu þú kannt svo ofsalega margt Kári að ég get alveg ímyndað mér að þú gætir bara labbað inn í stúdíó og sagt bara ég ætla að spila þetta allt saman og svo verður það vandamál þegar það ætlar að flytja plötuna en hvernig ertu með annað fólk með þér?
Jú, ég treysti mér ekki alveg jæna, í fiðlur og jæna, trompeta sko, en þá þannig kannski ég reyna að læra það en jú, ég hef með slatta hljóðfæruleikur það alveg þrír trommuleikar og fjóri reyndar með til með Albert og sem fylgur smá en já, ég tek syng flesta rætturnar og spila á hljómborð en síðan eru Albert mikið til að segja um gítarleik og bassaleik og síðan líka strengja kvartett og lúðrasveit og alltaf allt heila krapið
Ertu þá svona sjá fyrir þér þú veist, þú ert að gera plötu þannig að ertu að þegar þú tekur þessa plötu og ætlar að flytja hana lifandi, hvernig leysur það? Ertu bara með átta hljómborð með þér og ert bara að spila með tánum og þetta og...
Maður þarf ekki alltaf að... Ég segi ekki fórna ykkur en jú, maður þarf svona sem að... Stundum að taka útsendingun aðeins niður sem getur verið bara verið skemmtilegt fyrst mér. En... Nei, ég er svona svona erfitt í hljóðnálingum að vera með lúrasveit og vera með þrengi í öllum lögum sem að kalla það. En... Það verður nú gaman.
Það var nú gaman. Einn daginn, þá bara...
Já, það er ekki alveg. En þarna, það er líka bara svolítið gaman að já, taka þetta niður og spila þetta í aðeins minni útgáfum, sko.
Já. Við skulum heyra hér lagið Sleepwalking af plötunni Palm Trees in the Snow áður við höldum lengra.
Slip sliding through the day to day Nothing on my mind, I was in the cave Every road was a cul-de-sac, couldn't find my way back. I could never do it on my own, and you came along and you put me right. Take my hand and we'll get out of here, driving through the night. I was living in the haze, couldn't feel my face. Lost all track of time and space, felt like I was sleepwalking. Nothing can go wrong if you're here tonight. And if you plan on staying long, we can sit and watch the sunrise. Early on, I almost broke it off, went back to my cynical ways. Those days without the sight of you left me with malaise. Those thoughts will never cross my mind, promise that I won't make the same mistake.
Same mistakes.
I swear that it's the honest truth, cause I know the stakes. Couldn't keep my head above the waterline. Lost all track of space and time, felt like I was sleepwalking. Friends will come and go, there'll be highs and lows. In the end, I hope you know that I can never get away from you. Even if I wanted to, I just wanna see it through. Black stream as heavy as an ocean by now, dragging me deeper than a scuba. Thank you.
place I'd rather be. Eyes open, now I'm wide awake, never felt so free. I was living in the haze, couldn't feel my face. Lost all track of time and space, felt like I was sleepwalking. Couldn't keep my head above the waterline. Lost all track of space and time, felt like I was sleepwalking. I was living in the haze, couldn't feel my face. Lost all track of time and space, felt like I was sleepwalking. Some things may have changed, but our love remained. Hope I'll always feel the same, cause I know if we ever split in two, you would be sleepwalking too.
Pálma trjáplatan þín, jú, sem svo yndisleg. Hún kom út hvað 2023, tvö ár síðan. Var þetta svona þannig, ok, hún komur út, varst þetta svona, ok, slaka, ó, þetta komið, búið, eða varst þetta bara, já, let's go, næsta plata.
Í rauninni var ég nú byrjaður að vinna eitthvað í þetta, eða mikið í þessari plötu þegar að hún kom út, sko.
Mm-hmm.
Og ég held nú að ég er byrjað að taka eitthvað upp með þessi, sko. En það svo sem maður alltaf tilbúin að fara í næsta verkefni þegar einflata kemur út, sko, því að síðan það er bæði það að vera að taka upp og semja, en síðan kemur allt hitt ferli sem að mixa og mastera og síðan undirbúa útgáfu sem svona pínu mér skemmtilegt sem þetta síðastu hlutin og það er að gera það, sko. Og síðan er ég sko ég fætti sér að byrja að taka upp aðra plötu
þannig að legur allt saman.
Síðan þarf maður hugsa glæni ég plötu sem gamla, sko.
Já, einmitt, bara, það er búið verið í haustum á mér svo ógæstlega
ekki. En,
já, nákvæmlega. En þegar þú, hérna, þú byrjaði nú frekar ungur að læra á piano, það ekki, varstu búin að, hvað varstu gamall svona þegar þú fannst svona þína fjöl að þú vildir fara þessa svona djössuðu popp leiða, að mætti kalla það?
Sko, ég byrjaði svona 7 ára að spila pianoið. Og hugsaði nú alveg verið svona 10 ára eða eitthvað, sko, þegar ég fór yfir í hitt, sko.
Mm-hmm.
Og ég byrjaði nú mikið þarna í jazz-tímum hjá Eyþóri Gunnarssyni, jónleikara.
Mm-hmm.
Og sem að kynnti mér svolítið fyrir þeim heimi. Og já, síðan bara hlusta á tónlist og semja, sko, mm-hmm, sem minn einn.
Er eitthvað, hérna, er eitthvað lag sem hefur komið út af þeirri sem þú bara samdir þegar varst 10 ára?
Það er svo sem einhverjir bútar sem að ég hef verið með lengi sem ég man ekki alveg hvernig samti, sko. Og stundum, þannig að sé oft þannig að það er einhverjir gamli bútar sem getur kannski virkað í nýju lagi.
Mm-hmm.
En nei, ég reyni nú að vista allt sem ég geri, sko. Þannig að það er áfíkjöld að finna eitthvað sæmilegt fyrir einhver, sem við tökum fyrir einhverjum árum.
Mm-hmm. Hvernig tónlist listar þú á?
Ég reyni nú að vera svona staðleita, sko.
Mm.
Þannig að já, alls konar, sko, jazz, pop, rock og klassik líka og alls konar.
Nærða var einhverja tónleika með þú ert í þessu stutta stoppi hér?
Ekki hér, nei. En það er ekki svo ég viti, ég nema að sé eitthvað skemmtilegt helgina sem ég er að missa.
En hvað hérna, eins og þú talar samspilið þarna út í Berkeley, hvernig hérna, hvernig samspil er það? Eru þið mörg?
Það er svo mismunandi eftir samspilum. Mm-hmm. Ég er einu sem er alveg með 3 gítarleikurum og sellóleikara og alls konar, þannig að það er svolítið mikið. En síðan er önnur sem er minni og eitt sem er svona free jazz samspil sem ég er að prófa að vera í, sem er svolítið á þeir, sko.
Já, svona jazz fit, einu sinni viku.
Jú.
Já, nákvæmlega. Nákvæmlega.
about just staying in this dead end town and hope someday you'll come around. Say the word and I'll be standing at your doorstep. Say the word, there's no use keeping it.
Það er svona kannski hátimbraðasti textin á plötunni, fyrst þú ert svona að taka skaldskapin svolítið. Þú notar bæði raunuleikar og skaldskapin.
Jú, mér finnst gaman af Midnight Sky sem er svona beinlinis saga sem að kannski er ekki alltaf, það er mikið mjög algengt hjá mér hingað til sko að vera bara með texta sem er beinlinis skaldskapur. Það er kannski ekki mikið að trúa því að pappi minn sé geimfari sko.
Jú, why not?
já. En þarna, sem er líka þetta að túlka það á svona takkurann hátt.
Þetta er önnur platan sem þú gerir með Alberti. Mm. Kemur ykkur svona afskaplega vel saman?
Já, algjörlega. Ég held að þarna, eitt sem við erum sameiginlegt erum báðið sattið með mjög breiðan tólasmekk og erum ekkert óhrættið við að blanda mismyndu straumum saman og kannski einu lagi er að heyra áhrif frá Bossa Nova eða Sálatónist og Já, þau eru kammerpoppi eða raftónlist en ég held að þannig ganginu nokkuðinu upp samt, sko. Ég það er eitthvað rauðu þráður í lagasmiðunum og útlendingunum. Kári Elson hér, platan mín My Static World er platavikunar á Rástöð. My Static World er 11 laga plata og þetta er önnur popplata mín. Þetta er ekki alveg ósöpuðum merk og fyrirplata mín, svona áhersla á meldíska lagasmiðar og útlendingar vandaðar. Ég tók hann upp með Alberti Finnbóðsson upptökumanni sem hann líka í fyrirplötunum minni og ég sé lagasmiðarna sjálfur og hann hjálpa með útlendingarnar. Já, hljóðheimurinn er nokkuð fjölbreyttur. Það að greina áhrif frá aðskona tónlist en það er kannski kjarnaflötunar svolítið að óslutnar á vandaðar óslutningar og melodíur og ég er svolítið gaman að ég nota strengi og lúðara og mikla raddanir en svo sem það er ekki líka að halda aftur á sýtundum. Mér nokkar að þakka já, öllum sem koma að blötunni Albert Finnbóðssoni og frábæri hljóðfæraleikurum sem kannski og mörg nefnilega listaði svona eins og er. Já, og líka Salome Katrínu sem að syngur í Mér fallaði með mér í nokkur lögum plöndinni. Platan byrjar á laginu In the Morning sem var jafnframt fyrsta lagi sem kom út alveg í maí á síðasta ári. Þetta er sáluskoti poplag sem tekur sig ekkert of alvarlega. Með laginu fylgdi skemmtilega tónlistamindband leikti út af Erni Ómarssyni sem leikur svolítið með þemaði textanum um anguverði í morgunsárið.
Summer, then the fall came along. Took some time to recover, then you put me right back on square one. Just when I believed I could come out stronger. Like we're watching a movie with a twist at the end. Knowing you're seeing through me, I decided it's better to pretend. Tell myself you'll stay just a little longer. But it's on and then it's off again. You tell me that you need a friend. Then I wake up and I'm gone without a trace. In the morning, I feel so alone. In the morning,
a.m. Thunder clouds in my head. Though there's no use in staying, I don't feel like getting out of bed. Maybe I'll sleep in just a little longer. I feel fine in the afternoon, cause there's so much on my mind. I can handle the evening too, but it don't last long, cause it all goes wrong in the morning.
Ég heiti Kári Egilson og ég á plötu vikunar á Rástöðu. Ghost Like This er hlýtt og sumarlegt lag, byggt að miklu leita á kassagítar og kerandi trommum og björtum hljóðgerfli. Kassagítar greina smá áhrif frá Fleetwood Mac, en ég var þessum ekkert að pæla í því samt eða.
Surely link us on for eternity. I don't think I can face it.
Lagi Runboy finnst mér alltaf svolítið dulafullt og jafnvel drungalegt. Útsetningin er byggð á piano í hljóðgerlum og innmannlegu sellói. Söngu Salome Katrínar kemur líka mér fallega út. Stef lagsins blandast síðan saman í lokakórus og svo þetta sniðunhátt, þó ég segi sér alveg frá.
Run, boy, don't let them catch you, you know, man. Wandering heart with you gather, but we're worlds apart. Circles under your eyes like an old man. Everyone sees you are free, but never quite.
Ég heiti Kári Egilsson og ég á plötu vikunar að Rástvö. Midnight Sky segir söguna af dreng geimfara sem býr eftir að pappi sinn snúi átt til jarðar. Það mætti hugsa það sem lag frá sjónarhóli Svona Rocketman eða Major Tom. Ég mæli indreiðið með að horfa á teiknaða tónlistamyndband Dittu flygunning við lagið sem vinnur mjög fallega með söguna. Hopeless Daydream er viðkvæm og innlæg píanoballaða. Eiríkur Orri Ólafsson og Ingi Karl Erlendsson leika á trompetubásunu en þeir komu við sögu í fleiri lögum plötunni. One Last Goodbye má greina áhrif frá Bossa Nova tónlistöfnunni sem alltaf finnst skemmtileg og kannski smá bíttla áhrif líka. Salome Katrín syngur með mér í laginu og mér skemmtilegt hvernig rættir okkar blanda saman sérstaklega í seittinu dagsins.
Before we went our separate ways Seems it's not so easy When I see you standing there Room
so full of tension, like the static in the air. In my heart there's nothing left but empty space. There's an awful feeling creeping up my spine. When I'm gone you'll never have to see my face, but before I leave I'll say one last goodbye. Don't leave me hanging when there's so much left unsaid. Self-destructive thoughts are running circles in my head, looking for a resolution, finding only doubt, full of mixed emotions. I would gladly do without. In my heart there's nothing left but empty space. There's an awful feeling creeping up my spine.
Ykkar samskipti og samstarf, ykkar Salome, Katrínar?
Ég hef bara síðan að syngja áður með einum af þessum
mm-hmm.
og síðan var svo gaman að mér finnst einhvern veginn röddina koma einstaklega vel út í þessu og blanda svo það skemmtilega við mína.
Einmitt.
Já.
En er þetta ekki líka svona það sem er svo ótrúlega jákvætt við íslenska tónlistabransana?
Jú,
það er allir bara símtali burtu.
Algjörlega sko. Carry You Home minni kannski pínu á piano sönguskáld 8. áratagsins eins og Bridget Joel eða Elton John. Það mikil og dramatísk uppbygging. Í byrjun lags bara piano og söngur en lagin voldugum hápunktunni lokin með lúðrum, gíturum og miklum röddunum. Þetta þetta upphórslega mínum röddunni og titilbröddunni nefnilega fengið núna einnir inn í því.
Lately my world's been static. I'm a soul.
heiti Kári Egilsson og ég á plötu vikunar á Rástöð. Í Another One Begins má núna segja þessi smá hip-hop áhrif í útsendingunni með 808 trommuhæla bassa í blandu við kontrabassa og hljóðgervil sem er svolítið á flöytu með línunni miklu kjörnum.
Slipping away. No sleep for a whole week straight. Still staring a hole in the wall. Still feel like a rat in a maze. 'Cause it seems like every corner has a wrong turn. There's a dead end.
Lagið Serenade var samin fyrir brúðkaup og því var ég óhrættu við að vera smá romantískur og ég hefði væmin í textanum. Það nánst að kalla lagið Kammerpop. Píanó og strengja kvartettur í aðalhluturki og mér hljómagangur er svolítið kirkjulegur sem er kannski viðandi fyrir brúðkaupslag. Overflow er angurverðasta lagið á plötunni og okkur Alberti fannst að kalla á nokkur strýpað útsendingu. Það ekkert mikið annað í laginu en kassagítar, selló og smá trommur. Já, og rættir.
Gradual erosion drops that fill the ocean. I was on the back foot long before the war was lost. Saying all the right lines, everything in due time. Put it on the tap and never think about the cost. I've been holding on for ages, now I've gotta let go, now I've gotta let go. Never learning, nothing changes. Let the sea overflow, let the sea overflow. Tides will keep on rising, history keeps rising. Just let the sea overflow, let the sea overflow. Ripples on a tidal wave, a steady stream of information whizzing past my tired brain. And now the world is just some background noise. Now I gotta let go, now I gotta let go. Never learning, nothing changes. Let the sea overflow, let the sea overflow. I've been holding on for ages, now I gotta let go, now I gotta let go. Never learning, nothing changes. Let the sea overflow, let the sea overflow.
Ég heiti Kári Egilsson og ég á plötu vikunar að Rástöð. Lagið sem loka plötunum minni heitir Royal Blue. Þetta er rokkaðasta lagið á plötunni og mér langaði enda með svona krafti. Reyndar var lokalið á sístu plötunum minni líka nokkuð rokkað, þannig kannski búin að mynda smakkuðin hefð.